Hrafnistu 23. júli 1984. Þuríður Guðmundsdóttir frá Bæ segir frá. Já, ég ætla að spyrja þig um það hvort það hefur verið draumspökt fólk í ættinni.
Já, draumspökt, náttúrulega dreymir alla. Ég man ekkert það hvort það var... Nei, sérst að ég, systir mín, hún var draumspökk. Hanna dreymdi alveg fyrir það fór einu sinni upp mótorbátur sem að sinir hennar voru með. Og hanna alveg dreymdi eða sá þeir svefni alveg hvernig það gerðist og sjá hvað hann lá á síðunni. Hann var klettir eftir saman nes sem kallaði Reykjanes á Selfströndinni. Og hún sá alveg hvernig þetta gerðist í draumnum. En það var náttúrulega ekki fyrir heldur en að það var skeð sko nóttina. Það skeði sko kvöldið eða nóttina sem hana dreymir þetta. En hún gat alveg lísti. Og hún var nokkuð draumspök en ég veit lítið það.
Hún var alltaf sagt í drauma.
Nei, ekki mér. Hún sagði mér enga drauma sko. Það var nú svoleiðis með þetta fullorðna fólk. Að það hafði annað að spekulera heldur en að tala mikið saman. Það hafði, var svo alltaf önnum kafið. En það er hægt náttúrulega að fara svolítið eftir draumum en maður ræður það sjaldan fyrir eftir á. Samt er ég búin að reka mig á það að ég mig hefur sjálfa. Núna, seinni árin, alltaf dreymt sama drauminn. Ég hef búin að missa fjóra bræður og eina systir og það er alltaf sami draumurinn sem ég hef dreymt. Mér hef dreymt að ég verið í húsinu þar sem ég var alinn upp að miklu leiti í Bæ og Selfströnd og var það hjá, hef verið hjá foreldrum mínum að taka til. Alltaf að taka til, það var allt verið í óreiðu og svo hef ég, þegar ég hef verið búin að þá hefur allt verið hreint og eiginlega ekkert skilið eftir innan hús sem ég sá og foreldra mín að hverfa en ég fer sjálf en þá vantar mig alltaf þá er ég ber á öðrum fætinum mér vantar þetta, þennan draumi mér dreymt fyrir öllum bræðrum mínum en ég man ekki hvað mér dreymdi það fyrir þessar einu systir sem er farin. Og ég vissi alveg þegar að mér dreymdi þetta, eftir ég var einu sinni búin að dreyma það, þá vissi ég alveg hvað tilstóð næst. Eða ég þóttist vita það, sko, þegar mér dreymdi sama draumi fyrir að því öllu. Og ef ég fæ verð fyrir einhverju sjálf, þá er það stundum að mér vantar skóin eða sokkin eða eitthvað og seinast en daginn þá Ég dreymdi mig eina nóttina að ég er berf, á að fara að fara út og ég er berfætt á báðum fótum. Og sama daginn þá detti ég ákveðlega illa á mín bæði veiku hné. Og mér mig það verið látin göngustafur út frá stóla, hann var svona lofti. Ég var að ganga eftir gólfinu alltaf við ætlum að fara að fá okkur middagskaffi þarna upp í handavinnunni og ég er náttúrulega reg með á þetta held að gólfi sé alveg reynt. Mér að kenna lítikinni fyrir fætindan á mér en ég er skall og meiti mig ákvæmlega mikið í fætinar maður kolmarðist á hægri fætinum en þá dreymdi mig á réttarunni vaknaði á morgunan að ég var berfætt á báðum fótum og ég hugsa svona, ég er að þarf að komast eitthvað áfram og ég fyrir að hugsa ég agalega verði nú sárt hjá mér að labba svona á grótið, ég hlýt nú alveg meiða mig á grótinu ég fann ekki það sem ég neitt til að fara í og svo samt er ég að hugsa í draumnum já Það er nú ekki allstakur grjót sem maður gengur á. Það er nú bæði mosu og svona gras og annað undir fótunum á manni. Og drauminu var nú ekki lengri. þessi.
Ég spurði á það hvort foreldreinar hefðu verið draumspækir.
Já, móður mín sérstaklega held ég, það verið draumspök. Og ég nam enga drauma frá þeim. Þau sagði mér aldrei neina drauma. En ég veit að faðir minn, hann var forspár og ég ímynda mér að hann hafi dreymt fyrir ýmsu. Því að hann dreymdi sko fyrir veðrum, sérstaklega vestanátt, að þá reri hann alls ekki ef að þokur upp var upp á hnúkana hins vegar við fjörðin. Þá reri hann bara ekki. Og þeir eru oft hásetarnar að segja sérstaklega einu sinni, þá voru þeir að segja að hvað var hann upp fyrir að hugsa, að veri hvít og lókn, því hann eða ekki fara á sjóin. Já, það lókn eins og hér, segir hann, þessu mann ég eftir.
Hvað sagði hann?
Sjá,
hvað sagði hann?
Þessu mann ég eftir, og þá segir hann, ég það er ekki dagur og kvöldi komið, segir hann. Og þá fórst þarna einn bátur, og urðu að fara einir fjórir hleypa undir Malarhótt svo kallað þar var alveg lífhöfn. En þessir menn voru sko hins vegar við fjörðin og það gátu hleypt undan og við sáum það báturum fórst og allt svoleiðis. Við horfðum á það krakkarnir og náttúrulega allir á bæjunum kom út. Hann sigldi ákallega djart þessi maður. Hann hefði Sigurður Kárason og hann var með tvo bændur úr sveitinni þarna, tungu sveitinni. Þeir fórust allir, það var ekki takt að veita um björg. Mastrið brotnaði og þá fór allir gangur á bátnum og næsta bára kvöldi sem var yfir. En sko, ég vissi að faðir minn svolítið var ákvæmlega veðurglöggur. Það var oftar en svona þennan dag.
Heldur að það hefði fundið á sér veður?
Ég held að hann hafi verið það eitthvað svona. Eitthvað hefur það verið sem hann eitthvað hefur hann dreymt fyrir því eða hann var, þeir voru svo snjallir að sjá út veður, gömlu mennirnir. Þeir höfði ekkert annað heldur en að fara eftir heldur en bara á loft og lög svona, vinda og skýja fara á himnin. En eitt var það sem að Jón föðurbróður minn, hann var nú alltaf með pappasála og hann sagðist alltaf vita þegar þeir fengi vant á sjónum. Ég þá dreymdi þá alltaf kvenmann sem var svo góður við það. Og það voru nú fleiri á sjómannan sem sagði það. Það geti nú trúið að yfir gustunum þá í dag því að það er nú verið meiri flennan sem hann hefði verið með nótt. Það er nú verið gaman bara hjá þeim.
Já, þú sagðir að veri vandi að, alltaf vandi að fara eftir draum, já.
Já, held ég held að segja vandi að fara eftir draum, sko, því þeir hafa svo misjafna merking, afskaplega misjafna merking. Það er eins og máltæki segi, það er oft ljótur draumi fyrir litlu efni. Og ég held að það sé satt. Hann dreymir kannski hróðalega drauma og svo verður ekkert. Maður hrættur við.
Heldur þá að góður draumar svo kallega geti verið fyrir vondu?
Alveg eins. Ekkert síður.
Maður snokkur dæmi það?
Nei, ég hef kollinu eins og ég er. Man er nokkuð það.
Yeah.